สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหูไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่น PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวรัสโคโรนานะครับแล้วก็อัตราการเป็นมะเร็งของคนที่เพิ่มขึ้นเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเราทุกคนนะรู้เลยว่ามันต้องดูแลสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วผมคิดว่าคนหลายๆคนให้ความสำคัญนะแต่ข้ออ้างอันดับหนึ่งเลยของคนที่ไม่อยากจะดูแลสุขภาพหรือไม่ยอมที่จะดูแลสุขภาพเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลานะครับไหนๆจะทำงานรถติดเดินทางให้เวลากับครอบครัวแค่นี้มันก็หมดเวลาแล้วแต่ผมจะบอกว่ามันไม่จริงเลยครับเราสามารถดูแลสุขภาพได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปอะไรกับมันเลยและที่สำคัญมันฟรีด้วยนะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับ5ข้อนะครับที่เราสามารถดูแลสุขภาพแบบฟรีๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเราจะทำยังไงได้บ้างนะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมผมชอบพูดเรื่องสุขภาพจังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านหนังสือสุขภาพดูแลเรื่องสุขภาพได้ค่อนข้างเยอะนะทั้งในแง่ของเวลาในการดูแลตัวเองนะครับเงินในการที่ดูแลกับเรื่องพวกวิตามินเรื่องของการไปตรวจสุขภาพพวกนี้ผมอ่านหนังสือเรื่องสุขภาพเนี่ยเผลอๆอาจจะเยอะกว่าหนังสือเรื่องบริหารเวลาอีกนะครับเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีชีวิตที่แบบหูร่ำรวยแค่ไหนมีชื่อเสียงเงินทองมากแค่ไหนแต่ถ้าเรามีสุขภาพที่แย่มันก็ไม่สามารถจะซื้อสุขภาพคืนกลับมาได้นะครับผมก็เอาไอเดียที่ผมได้ไปคุยกับคุณหมอนะครับได้ไปคุยกับเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องสุขภาพแล้วก็รวมถึงหนังสือที่ผมอ่านที่จากกูรูระดับโลกเลยนะเรื่องสุขภาพเนี่ยผมก็เลยเอามาแชร์สรุปไอเดียให้ฟังละกันว่าเราจะมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพยังไงสำหรับคนที่ไม่มีเวลาผมให้หลักอยู่5ข้อละกันนะครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ไม่มีเวลาข้อที่1ลดละเลิกอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับซึ่งผมจะบอกว่าเอาแค่2อย่างพอนะอย่างแรกเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันของเราลดลงนะครับอย่างที่2เนี่ยมันทำให้เราเป็นโรคหัวใจนะอย่างแรกก็คือน้ำตาลนะครับถ้าใครไปอ่านรีเสิร์ชเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าน้ำตาลหลังจากเรากินน้ำตาลเข้าไปภายในไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะภูมิคุ้มกันของร่างกายเราดรอปลงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เป็นหวัดเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลที่มาจากเครื่องดื่มนะเพราะพวกนี้มันสามารถดูดซึมได้เร็วนะเวลาเรากินเนี่ยเราอาจจะรู้สึกสดชื่นอ่ะอุ้ยน้ำตาลมันเข้าไปในสมองรู้สึกสดชื่นแต่พอหลังจากนั้นนะครับอิมแพคมันมีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเยอะมากนะพยายามหลีกเลี่ยงที่สำคัญถ้าเลิกได้เลิกลดได้ลดนะครับก็คือของหวานจริงๆอ่ะร่างกายของเรามันอิ่มแล้วล่ะไอ้ของหวานเนี่ยมันเป็นของแถมนะคือถ้าเรากินอาหารช้าสักนิดนึงแล้วดื่มน้ำอีกสักแก้วนึงร่างกายเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทานของหวานแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำที่เรากินระหว่างวันเนี่ยที่เป็นน้ำหวานโดยเฉพาะแบบพวกชานมไข่มุกอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนเป็นกาแฟดำเปลี่ยนเป็นชาเขียวหลายคนบอกเฮ้ยเปลี่ยนไปไม่ไหวหรอกครูติดรสหวานมากนะครับก็ลองดูอาจจะเป็นน้ำที่หวานน้อยลงหน่อยนึงเนาะอาจจะแทนที่เราจะไปกินบอกใส่ไซรัป4ปั๊มแล้วก็บอกเอ้ยขอ2ปั๊มได้มั้ยแล้วก็ลดเหลือปั๊มเดียวได้ไหมแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใส่ไซรัปได้ไหมนะครับลองปรับดูแต่ว่าผมจะบอกว่าความหวานเนี่ยมันมาตามมาด้วยหลายโรคนะมันไม่ได้แค่เบาหวานอย่างเดียวนะหลายคนคิดอุ้ยกินหวานเป็นเบาหวานไม่ใช่นะครับกินหวานเนี่ยตามมาก็คือโรคอ้วนอันนี้แน่นอนนะพอโรคอ้วนมันก็ตามมาด้วยโรคอีกหลายๆโรคนะครับคนที่มีญาติป่วยเป็นมะเร็งจะรู้เลยว่าน้ำตาลคืออาหารของมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากินน้ำตาลเป็นปริมาณมากๆเนี่ยมันเป็นการไปฟีดเซลล์มะเร็งในร่างกายของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาหารอีกอย่างนึงที่ผมอยากให้เลิกคือของทอดจริงๆอ่ะของทอดเนี่ยเป็นอาหารที่อันตรายมากเลยนะผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอหัวใจนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเนี่ยหลักๆอ่ะมันไม่ได้มาจากอาหารที่เรากินซะทีเดียวนะรีเสิร์ชหลังๆเนี่ยเขาก็พรูฟผมลองไปอ่านรีเสิร์ชดูก็มันมาในเทรนด์นั้นนะว่า dietaryคอเลสเตอรอลเหมือนกันคอเลสเตอรอลที่เรากินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลต่อคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเราโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่มีผลมากที่สุดก็คือการรับประทานพวกทรานแฟตเนี่ยแหละทรานแฟตเนี่ยส่วนมากมันเกิดจากการทอดนะครับทอดโดยเฉพาะการทอดอาหารซ้ำๆเช่นอย่างเวลาเราไปกินข้างนอกนะครับเราจะสังเกตแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันทุกครั้งที่เขาทอดหรอกใช่ไหมอย่างเวลากินเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยเขาทอดเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันอันเดิมนั่นแหละอาจจะกรองเอาพวกตะกอนออกแล้วก็ทอดซ้ำอีกครั้งนึงพวกนี้มันจะทำให้เกิดทรานแฟตนะครับถ้าใครกินของทอดโดยเฉพาะนอกบ้านนะพยายามหลีกเลี่ยงพวกนี้มันเป็นอาหารที่อันตรายมากๆนะครับส่งผลเสียต่อระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็มันเป็นอาหารที่เรียกว่าแย่สุดๆนะครับขนาดประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการแบนแล้ว แต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ยังมีทรานส์แฟตอยู่ในอาหารที่เราทานนะอย่างพวกมาการีนหรือว่าอย่างพวกโดนัทพิซซ่าเบอร์เกอร์อะไรพวกเนี้ยคือเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยถ้าเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็แน่นอนล่ะอาหารพวกเนี้ยมักจะเป็นอาหารที่แคลอรี่สูงนะครับการลดละเลิกพวกนี้ได้เนี่ยมันก็ทำให้น้ำหนักตัวเราลดลงรอบเอวเราลดลงแน่นอนหลักในการดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ไม่มีเวลาข้อที่2นะครับทานผักใบเขียวทุกมื้อหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วจะมานั่งกินสลัดทุกวันอะไรเงี้ยมันไม่เวิร์คคือเราต้องกินมันไม่อิ่มใช่ไหมอยากจะกินข้าวผัดกะเพราอยากจะกินไข่ดาวหรืออยากจะกินหมูทอดอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าโอเคถ้าคุณเลิกไม่ได้ลดไม่ได้เนี่ยสิ่งที่คุณทำคือให้ทานผักหรือว่าอะไรที่มันมีประโยชน์มากขึ้นอะไรบ้างเดี๋ยวผมบอกก่อนไอ้ที่มีประโยชน์นี่คืออะไรก็คือผักให้มันหลากหลายครับอย่างบางคนจะชอบกินพวกผักสลัดที่มันเขียวๆพวกนั้นน่ะที่เขาเรียกว่าไฮโดรโปนิกผักที่มันปลูกโดยที่ไม่ได้ใช้ดินน่ะพวกนั้นน่ะถ้าเรากินแล้วเนี่ยส่วนมากมันมักจะไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผักพวกนี้มันก็ได้รับสารอาหารจากน้ำใช่ไหมส่วนมากเขาก็ไม่ได้มีสารอาหารเยอะเหมือนปลูกในดินเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของมันจริงๆก็คือเป็นไฟเบอร์ให้เราช่วยในการขับถ่ายช่วยในการเพาะจุลินทรีย์ชนิดดีอันนี้โอเคแต่ว่าถ้าทานอย่างนี้แบบเดียวมันไม่พอนะครับก็ต้องทานให้มันหลากหลายมากขึ้นเช่นผักต้องมีหลายสีมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีม่วงก็นึกภาพตามนะถ้าแบบพวกมะเขือเทศฟักทองแครอทกะหล่ำม่วงนะครับหรือว่ามะเขือม่วงหรืออะไรพวกนี้ที่มันหลากหลายทานให้มันหลากหลายนะครับทานสดบ้างทานต้มบ้างพยายามหลีกเลี่ยงของทอดหรือของผัดนะครับเพราะว่าพวกนั้นมันมีไขมันเยอะและส่วนมากมันก็อาจจะมีพวกทรานส์แฟตตามมาด้วยนะอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากนะครับก็พวกถั่วนี่แหละที่ผมชอบก็เป็นถั่วลูกไก่เพราะว่ามันมีสารอาหารค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันต้องไปต้มก่อนนอกจากนี้ก็เป็นพวกอัลมอนด์ก็มีกากใยอาหารเยอะนะครับมีโปรตีนแล้วก็ถั่วเหลืองใช่ไหมครับบางคนอาจจะกินในรูปแบบของน้ำนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้อะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหลักการก็คือว่าทุกมื้อพยายามทานผักสักหน่อยนึงนะในแต่ละมื้อและถ้าเป็นไปได้พยายามทานผักหรืออาหารที่มีประโยชน์เนี่ยก่อนอาหารที่ไม่มีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นเวลาผมไปสัมมนาหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีบุฟเฟ่ต์โรงแรมอะไรพวกนี้ใช่ไหมสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำมันไม่ได้กินบุฟเฟ่ต์ทุกมื้อนะแต่ผมจะบอกว่าหลักการมาประมาณนี้เดินเข้าไปในบุฟเฟ่ต์ไลน์ไปตักสลัดก่อนนะครับตักสลัดให้มันเยอะๆเลยแล้วก็เอาสิ่งที่มันมีประโยชน์ใส่เข้าไปปุ๊บเรามานั่งโต๊ะกินสลัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณอยากจะกินอะไรคุณก็กินเลยนะ1สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะมีความอยากอาหารน้อยลงละ2เราได้รู้สึกดีกับตัวเองเฮ้ยเราได้ทานอาหารที่มันมีประโยชน์อะไม่ว่าเราจะทานอะไรหลังจากนั้นสมมติเราทานอาหารที่คอเลสเตอรอลเยอะแต่ว่าสลัดที่เราทานไปเนี่ยมันก็จะช่วยลดการดูดซับของคอเลสเตอรอลได้หมายความว่า impact ของไอ้ความอาหารไม่ดีที่กินหลังจากนั้นน่ะมันก็จะลดน้อยลงก็เป็นเรื่องที่ผมอยากแนะนํานะเพราะว่าทุกวันนี้นึกภาพสิ่งที่คนเราต้องการในชีวิตประจำวันเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตพวกโปรตีนพวกไขมันแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่จำเป็นมากๆสำหรับร่างกายคือพวกวิตามินและเกลือแร่นะครับสิ่งเหล่านี้นึกภาพถ้าเราไม่ได้กินผักเลยไม่ได้กินถั่วเลยอ่ะมันจะมาจากไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยส่วนมากนะครับมักจะขาดสารอาหารพวกนี้ผ่านพวกวิตามินพวกแมโครนิวทรีนอย่างภาพใหญ่อย่างเงี้ยพวกแบบโปรตีนอ่ะส่วนมากถ้าคนกินไข่กินอะไรมันก็อาจจะไม่ขาดหรอกแต่ว่าส่วนที่ขาดก็พวกวิตามินพวกนี้แหละนะผมเคยไปตรวจอย่างแอนตี้เอจจิ้งจะเห็นเลยว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้กินแย่ขนาดนั้นนะแต่แบบพวกวิตามินเนี่ยพร่องหมดเลยวิตามินซีวิตามินเอมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าสิ่งที่ผมกินเนี่ยมันไปหนักเป็นอาหารที่ไม่มีวิตามินอ่ะคือผมจะกินปลากินข้าวกินหมูอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้กินผักไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ผมรู้ตัวเลยว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเราต้องปรับไดเอทแล้วก็ทานพวกผักพวกนี้ให้ได้เยอะขึ้นนะครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ไม่มีเวลาข้อที่3นะครับออกกำลังกายโอ้ยออกกำลังกายจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้หรอกแต่หลายคนบอกอ้าวไหนคุณบอมบอกว่าไม่ต้องใช้เวลาไงออกกำลังกายมันต้องเสียเวลาออกไปวิ่งไปเล่นเวทไปยิมอะไรเงี้ยวันละชั่วโมงนึง2ชั่วโมงผมไม่มีเวลาหรอกอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าจริงๆมันมีเทคนิคในการออกกำลังกายแบบไม่ต้องใช้เวลาเลยแต่มันเป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆที่มาแทนที่ชีวิตประจำวันของเรานะครับตัวอย่างเช่นแรกสุดสำคัญเลยคือการเดินพยายามอย่าขี้เกียจมากนะครับจอดรถไกลหน่อยก็เดินได้นะครับหรือว่าบางทีชั้น2ชั้น3ชั้นเนี่ยแทนที่จะขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นบันไดนะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เกิน 3ชั้นน่ะผมก็พยายามจะขึ้นบันไดนะหรือว่าถ้าไม่รีบผมก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับหรือเวลาเราอยู่บ้านดูทีวีไปด้วยก็แกว่งแขนไปด้วยก็ได้ทำสควอตไปด้วยก็ได้นะครับแปรงฟันสควอตไปด้วยหรือว่าถ้าว่างๆมีเวลาสักนิดนึงมาถึงบ้านวิดพื้นสัก5ที10ทีนะครับทำแพลงซะหน่อยนึงตอนค่ำๆอาจจะแบบครั้งละ30วินะทำสัก 2-3 รอบแค่นี้มันใช้เวลาผมว่าไม่เกิน5นาทีต่อวันน่ะหรือบางอย่างไม่ได้ใช้เวลามากขึ้นด้วยนะครับมันสามารถทำให้ร่างกายมันมีหัวใจสูบฉีดอะอย่างน้อยที่สุด1คือสิ่งที่ได้รับคือละกล้ามเนื้อเราได้ออกกำลังกายบ้างนะครับอันนี้สามารถแก้ปัญหาพวกออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยออฟฟิศซินโดรมจริงๆหลักๆมันเกิดจากอะไรมันคือเกิดจากการที่เรานั่งทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับร่างกายคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้นั่งนะเวลาเรานั่งเนี่ยกล้ามเนื้อหลายๆส่วนมันก็ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมมันก็เกิดการตึงการยึดแล้วมันก็ลามไปถึงกระดูกสันหลังถึงกระดูกคอมันก็เลยเกิดปัญหาตามมานะครับถ้าเราได้ขยับเขยื้อนร่างกายบ้างนะมันก็จะบรรเทาอาการตรงนี้ลงได้นะแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ไหมครับบางทีเราขึ้นบันไดแค่ 2-3 ขั้นเนี่ยแต่แบบหัวใจเราสูบฉีดนานกว่านั้นนะกว่ามันจะกลับมาสู่ปกติเนี่ยผมลองสังเกตตัวเองบางที5นาทีถึง10นาทีใช่ไหมหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นหมายถึงการเผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นด้วยนะก็มันมีประโยชน์มากลองไปดูอะแดปต์ดูว่าเฮ้ยชีวิตประจำวันของเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะเช่นว่าบางทีเราดูละครอย่างเงี้ยก็ลองหาอะไรมาทำนะหรือว่าเวลาเราทำงานเราจากนั่งทำเป็นยืนทำได้ไหมแล้วก็ขยับขยื่นร่างกายไปด้วยนะทำอะไรที่มันสนุกแต่ว่าถ้าเรามีเวลามากกว่านั้นก็ลองไปโหลดคลิปใน YouTube ออกกำลังกายสัก5นาที10นาทีมันก็ใช้เวลาไม่เยอะนะแต่อย่างน้อยที่สุดมันทำให้ร่างกายของเราได้ขยับขยื่นบ้างนะครับนอกจากนี้สำคัญที่สุดคือมันทำให้ร่างกายเราเฟรชครับมันจะรู้สึกมีพลังงานทำให้เราแบบ productive มากขึ้นด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแบบคนที่ไม่มีเวลาข้อที่4หลีกเลี่ยงการใช้มือถือ2ชั่วโมงก่อนนอนอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ต้องใช้เวลาแล้วเผลอๆได้เวลากลับคืนมาด้วยนะครับผมไม่เคยพูดไปแล้วในเอพิโซด8นะครับเคล็ดลับการนอนยังไงรู้สึกเต็มอิ่มแบบชีวิตแฮปปี้นะลองย้อนกลับไปฟังดูได้แต่ว่าการนอนเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการกินหรือการออกกำลังกายด้วยซ้ำนะครับนอนดีเราก็สามารถควบคุมอารมณ์ความหิวได้อันนี้ลองสังเกตดูคืนไหนนอนไม่ดีนะวันรุ่งขึ้นรู้สึกแบบอยากอาหารแบบหิวรู้สึกหงุดหงิดอะไรพวกนี้อารมณ์พวกนี้แหละมันเกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จอ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยเป็นลดการเข้าถึงบลูไลท์เนี่ยที่มันส่องเข้ามาหาตาของเราแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทบ้างหรือว่าบางทีมันทำให้เรากระสับกระส่ายนอนไม่หลับนะอย่างผมมันเป็นคนนอนง่ายแต่ถ้าแบบช่วงไหนที่ใช้จอเยอะๆนะก็รู้สึกแบบหูมันใช้เวลาแทนที่จะเข้าไปแล้วหลับทันทีเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ15นาที20นาทีกว่าจะหลับได้นะครับเพราะว่าผมแทร็กเวลาการนอนของผมอยู่เนี่ยผมจะทราบข้อมูลตรงนี้การเลิกใช้จอเนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมมาแทนที่ครับเพราะว่าบางทีเราใช้จอเพราะเราเบื่อไม่รู้จะทำอะไรดีเหนื่อยทำงานก็ไม่ไหวแล้วนะครับพยายามหาหนังสือมาอ่านนะใน Kindle ก็ได้หรือว่าใช้เป็นสมุดเป็นหนังสือเป็นเล่มๆก็ได้หรือว่าหาอะไรทำกิจกรรมเล่นเปียโนเล่นดนตรีหรือว่าหากิจกรรมที่มันบันเทิงใจอ่ะพักผ่อนโดยที่ไม่ใช้หน้าจอลองไปคิดดูแล้วกันมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถทำได้นะแต่ว่าถ้าเราเลิกไปเลยแล้วเราไม่มีอะไรทำสุดท้ายเราก็จะกลับไปเปิดมือถืออีกแหละเพราะว่านั่นมันคือแหล่งความบันเทิงของเราที่มันสูงสุดแล้วอ่ะถ้าเราต้องหาวางแผนดีๆว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรนั่งเล่นบอร์ดเกมอย่างผมก็จะมีเวลาแบบนั่งเล่นบอร์ดเกมกับภรรยานะครับหรือว่าอ่านหนังสือจดไดอารี่นะครับหรือว่าเขียนทบทวนชีวิตอะไรประมาณนี้บางทีก็จะมีโมเมนต์ที่ผมมีเวลาทำตรงนี้นะครับจริงๆไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้เวลาไปกับลูกแหละแต่ว่าถ้ามันช่วงที่มีเวลาเนี่ยก็พยายามจะเอาวางแผนเอากิจกรรมพวกนี้เข้ามาแทนที่การใช้หน้าจอหลักในการดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ไม่มีเวลาข้อที่5ทานน้ำเยอะๆอันนี้มันดูแบบซิมเปิลนะครับสุดๆนะแต่ผมจะบอกว่า impact effect มันดีกว่าที่ทุกคนคิดนะครับ 60% ในร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนประกอบมาจากน้ำนะน้ำเนี่ยมันช่วยทุกระบบในร่างกายเลยนะครับทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะช่วยให้แบบระบบขับของเสียในร่างกายทำได้ดีขึ้นนะหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดว่าจริงๆเราทานน้ำ2ลิตรก็พอนะแต่ว่าจริงๆล่าสุดเนี่ยมันมีข้อมูลจาก Institution of Medicine ที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยควรจะทานน้ำอย่างน้อย 2.6 ลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยประมาณสัก 3.5 ลิตรการทานน้ำเยอะๆเนี่ยมันมีประโยชน์อีกข้อนึงที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะ มันมีงานวิจัยอันหนึ่งครับอันนี้มันมาจาก National Center of Health Statistics ก็คือสถาบันเขาเรียกศูนย์สถิติสุขภาพของที่อเมริกานะครับเขาทำการทดลองครับว่าถ้าคนเราเนี่ยทานน้ำเพิ่มแค่วันละ3ถ้วย3คัพเนี่ยผมเดาว่าก็เป็นแก้วเล็กๆอ่ะ3แก้วเล็กๆเนี่ยเราจะลดพลังงานที่ได้รับลงวันละ205กิโลแคลอรี่และลดปริมาณน้ำตาลที่เราทานในแต่ละวันลง18กรัมนะครับถามว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแค่เราทานน้ำ3แก้วด้วยนะมันทำให้เราลด205แคลอรี่ต่อวันเลยเหรอถ้าลองคำนวณดูเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ไปสักเดือนนึงเนี่ยน้ำหนักเราจะลดลงประมาณ 8-9 ขีดอะซึ่งมันเยอะมากเลยนะแค่ทานน้ำวันละ3แก้วเป็นอะไรที่แบบง่ายสุดๆเลยแต่คนเรามักจะลืมครับอันนี้คือต้นทุนแทบจะไม่มีแล้วก็ทำได้ง่ายมากไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยนะครับลองเอาไปทำดูถามว่าทำไมร่างกายคนเราบางทีมันสับสนครับว่าเราหิวน้ำหรือเราหิวข้าวบางทีเวลาเราหิวข้าวมากๆอ่ะอย่างผมจะเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยคือเวลาผมไปออกกำลังกายช่วงเย็นเนี่ยหูแบบเสียเหงื่อเยอะมากนะครับกลับมาถ้าผมทานน้ำไม่ถึงลิตรหรือว่าทานน้ำน้อยกว่าเหงื่อที่ผมเสียไปเนี่ยผมจะกินข้าวเยอะมากเลยคือผมรู้สึกว่าทั้งที่จริงผมอาจจะไม่ได้หิวขนาดนั้นนะเพราะว่าใครออกกำลังกายก็จะรู้มันก็จะแบบไม่ได้หิวมากอ่ะแต่ลึกๆแล้วมันเกิดจากว่าเฮ้ยผมร่างกายผมขาดน้ำผมก็กินเข้าไปโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นะพอหลังจากนั้นผมมาปรับกลับมาถึงปุ๊บผมกินน้ำทันทีเลยกินที5ครึ่งลิตรหรือว่าถ้าวันนั้นหิวน้ำมากๆอาจจะกินสักเกือบลิตรนึงนะครับพอกินเสร็จปุ๊บความอยากอาหารมันลดลงแน่นอนแหละมันไปเต็มกระเพาะแล้วอันนี้มันก็ช่วยได้ส่วนนึงนะลองทำดูครับไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ลองก่อนจะกินข้าวเนี่ยเราทานน้ำสักแก้วนึงก่อนแค่นี้มันก็ลดปริมาณแคลอรี่ลงได้นะคิดท่องไว้ว่าทำแบบนี้นะครับวันละ3แก้วเช้ากลางวันเย็นทานน้ำก่อนแค่นี้แหละนะถ้าเช้าจริงๆทานได้เยอะหน่อยก็ดีเพราะช่วงเช้าเป็นช่วงสำคัญอาจจะทาน2แก้วนะตอนเที่ยงก็ก่อนอาหารก็ทานแก้วนึงตอนเย็นก่อนอาหารก็ทานสักแก้วนึงแค่นี้ก็ลดน้ำหนักได้เดือนละเกือบกิโลนึงแล้วนะลองเอาไปใช้ดูนะครับนอกจากนี้นะผมจะแถมให้นิดนึงละกันอันเนี้ยคอนเซปต์ของเนื้อหาตอนนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็เป็นอะไรที่มันฟรีใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากจะลงทุนเพิ่มในพวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้ผมก็แนะนำผมก็ใช้ทานอยู่หลายอย่างนะอันนี้จริงๆมันต้องบอกแต่ผมก็ไม่อยากจะมาพูดเพราะว่าบางอย่างมันก็ราคาสูงบางอย่างมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็หาซื้อยากนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกอย่างนึงนะในทุกอย่างที่ผมทานเลยนะผมคิดว่าอันที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือพวกโปรไบโอติกพวกนี้มันจะเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่ช่วยเพิ่มคุ้มกันในร่างกายรีเสิร์ชมันมีเยอะมากเลยว่าไอ้โปรไบโอติกเนี่ยจริงๆหลายคนไม่เข้าใจนะว่าไอ้ลำไส้เนี่ยมันเป็นแค่ระบบย่อยอาหารเฉยๆจริงๆมันไม่ใช่นะวิตามินในร่างกายเราส่วนมากสร้างมาจากในลำไส้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเรกูเลตโดยลำไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเติมแบคทีเรียชนิดดีเข้าไปได้นะมันก็จะสามารถช่วยให้ร่างกายของคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นซึ่งอันนี้มันเห็นผลชัดเจนอะมันก็มีหลายแบบถ้าเราจะทานพวกจุลินทรีย์พวกนี้นะครับก็เราทานพวกโยเกิร์ตเป็นน้ำหรือว่าเป็นถ้วยก็ได้นะลองหาดูว่ามันจะมีเขียนชื่อชนิดของจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสกับสเตปโตคอคคัสใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีเขียนอยู่ข้างกล่องแหละแต่ว่าถ้ากล่องหรือว่าขวดที่มันไม่มีเขียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการเน้นในการสร้างจุลินทรีย์ตัวนี้ปริมาณจุลินทรีย์อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอีกอย่างนึงก็คือลองไปดูพวกไอ้โปรไบโอติกที่เป็นซองๆอ่ะพวกนั้นก็ลองดูราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าเทียบปริมาณจุลินทรีย์ที่ได้รับมันก็อาจจะคุ้มค่ากว่านะการไปซื้อไอ้โยเกิร์ตผมทานทั้ง2อย่างแต่ว่าหลักๆผมจะทานเป็นซองนะอันนี้ไม่ได้มีเอี่ยวอะไรกับใครนะแต่ว่าจะบอกว่ายี่ห้อที่ผมทานอยู่เนี่ยก็คือผมทานของTS6 มันจะหาซื้อตาม Shopee เนี่ยมันจะพอมีนะครับมันก็จะสูตรเดียวกับที่มันมีขายใน Proback สูตรเดียวกับของ Proback 7ละกันอันนี้ผมไม่ได้บอกย้ํานะไม่ได้มีได้รับค่าคอมไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่จริงๆอยากสปอนเซอร์ได้นะผมเป็นลูกค้าประจำแล้วผมก็ไม่ได้มีหุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะจะบอกว่าเอ้ยมันทานแล้วรู้สึกมันมีประโยชน์แต่ว่าถ้าซื้อในเน็ตมันก็ตกซองนึง40บาทนะผมก็แพงอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าผมก็คิดว่าอ่ะซื้อไปเพื่อการันตีเหมือนกับป้องกันมะเร็งลำไส้ไปด้วยนะครับโปรไบโอติกมันช่วยเรื่องป้องกันมะเร็งลำไส้ได้แล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันได้อีกอย่างนึงมันก็ช่วยทำให้เราขับถ่ายเป็นประจำเวลาเราขับถ่ายเป็นประจำเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในเรื่องของลำไส้คือลำไส้เนี่ยมันเป็นดาบสองคมอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราทำได้ดีมันมีการขับถ่ายที่ดีมันมีจุลินทรีย์ที่ดีมันก็จะสามารถสร้างวิตามินสร้างภูมิช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันของเราได้นะถ้าเราทำมันไม่ดีเนี่ยมันไปตกค้างอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับดูดซึมสารพิษเข้ามาในร่างกายมันก็เ ป็นเขาเรียกว่าเป็นโทษต่อร่างกายนะครับก็ลองดูนะเป็นอันนึงเป็นออปชันเสริมละกันแต่ผมคิดว่าถ้าเราทำ5ข้อแรกได้ดีแล้วนะผมคิดว่าข้อ6อาจจะไม่จำเป็นผมสรุปหลักการในการดูแลสุขภาพแบบคนที่ไม่มีเวลาให้อีกทีละกันนะครับ5ข้อข้อแรกลดละเลิกอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับหลักๆผมขอ2อย่างก็คืออาหารที่มีน้ำตาลเช่นพวกน้ำหวานของหวานแล้วก็ของทอดข้อ2ก็คือทานผักและผลไม้หรือว่าถั่วที่มีประโยชน์ทุกมื้อนะพยายามทานสักนิดหน่อยแล้วถ้าเป็นไปได้เลือกทานของที่มีประโยชน์ก่อนแล้วค่อยเหลือท้องไว้กับของที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับข้อ3ออกกำลังกายแบบไม่ค่อยมีเวลานะก็คือหาเวลาที่ในชีวิตประจำวันนี่แหละเราสามารถทำอะไรได้ที่เราสามารถขยับเคลื่อนร่างกายนะครับให้หัวใจได้สูบฉีดให้ร่างกายได้ขยับบ้างข้อ4เลิกเล่นมือถือหรือว่าดูหน้าจอ2ชั่วโมงก่อนนอนนะครับอันนี้ช่วยให้เรานอนได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องฮอร์โมนช่วยหลายๆเรื่องเลยที่ให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วก็ข้อ5ทานน้ำเยอะๆนะครับผู้หญิง 2.6 ลิตรนะครับแล้วก็ผู้ชาย 3.7 ลิตรอันนี้ผมลืมบอกไปหลักง่ายๆก็คือว่าให้ดูสีปัสสาวะครับถ้าเรายังปัสสาวะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มเนี่ยแสดงว่าเรายังทานน้ำน้อยไปเนาะแล้วถ้าเราสามารถทานจนปัสสาวะเป็นสีใสได้เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเราทานเพียงพอแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นได้นะลองดูเป็นข้อสังเกตอย่างนึงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมให้ KPI หรือว่าให้ OKR สำหรับคนที่อยากจะสุขภาพดีแล้วกันว่าเราควรจะวัดผลของสุขภาพเรายังไงนะข้อแรกที่อันนี้ชัดเจนเลยเราต้องขับถ่ายทุกวันเนี่ยถ้าการขับถ่ายทุกวันเนี่ยมันสะท้อนถึงอาหารที่เรากินมีประโยชน์มันมีกากใยอาหารเยอะและมันก็จะส่งผลต่อหลายๆระบบในร่างกายนะครับไม่ป่วยบ่อยปกติคนเราเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะป่วยเกินปีละ 1-2 ครั้งอ่ะหมายถึงว่าเป็นหวัดหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับสมัยก่อนผมเป็นบ่อยมากเลยนะเป็นประมาณสักปีนึงผมว่าน่าจะมี 5-6 รอบอ่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยบางทีแบบเป็นทุกเดือนเลยนะครับแบบนี้มันสะท้อนถึงภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มันดรอปลงแต่หลังจากที่มาดูแลสุขภาพบางช่วงผมไม่ป่วยเลยเป็นปีก็มีนะแต่ว่าหลังๆนี่ก็อาจจะป่วยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ผมจำไม่ค่อยได้ละแต่ว่าก็อาจจะเฉลี่ยสักปีนึงประมาณครั้งถึง2ครั้งประมาณนี้ถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีๆนะแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมหวังว่าข้อมูลที่ผมให้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวท่านเองหรือถ้ามีใครที่ท่านห่วงคนที่ท่านรักเนี่ยก็ส่งข้อความส่งพอดแคสต์อันนี้ไปให้เขานะอย่างน้อยให้เขาดูแลสุขภาพมากขึ้นเขามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเราก็จะมีความสุขด้วยที่ได้ช่วยคนคนหนึ่งให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ของเขาคนเดียวหรอกมันมีผลประโยชน์ต่อคนรอบๆตัวเขาด้วยเช่นกันนะผมหวังว่าทุกท่านจะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นเนาะแล้วก็พยายามเอาชนะข้ออ้างที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยแล้วกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ